Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο είναι τα γενέθλια του Real FM. Κλείνει 15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, συνεχούς παρουσίας στην μπάντα των FM. Και στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου, αύριο στις 4 το απόγευμα, στο κλείσιμο της εκπομπής της Μαρίας, έχουμε κλήρωση για 3 μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ένα οκταήμερο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, προσφορά του Joy Tours, ένα iPhone 12 mini, προσφορά του websupplies.gr και ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50. Στείλτε Real κενό δώρα στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 μεγάλα δώρα. Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, το iPhone 12 ή το ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS το 19600. Κλήρωση αύριο στις 4 στο κλείσιμο της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου. Επιστρέφουμε τώρα στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, μία φράση ακόμη για να κλείσετε το σχόλιο σας για την εξεταστική και τις παρακολουθήσεις, για να πάμε και σε ένα σχόλιο για τα εθνικά θέματα.
Αυτό που θα σας πω, κύριε Χακονικολάου, κλείνοντας, είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή οδηγείται σε αδιέξοδο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό υπονομεύει ευθέως τις βάσεις του πολιτεύματος και τον χαρακτήρα του ως κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτός ο κίνδυνος πρέπει να επισημανθεί με κάθε τρόπο, χωρίς υπερβολές, χωρίς φωνές. Πραγματικά νομίζω ότι διολυσθένουμε σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, και γι' αυτό το λόγο θα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα αναδεικνύουμε εμείς συνεχώς, μιλώντας με παλιότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έζησαν τις δύσκολες στιγμές και πριν και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Πραγματικά μου έλεγαν και αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία ότι δεν φαντάζονταν ότι θα ξαναζήσουν αντίστοιχες καταστάσεις με την ευθεία υπονόμευση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται δημοκρατική εγρήγορση από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορεί να υπονομεύεται το πολίτευμα για να συγκαλυφθεί η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.
Πάμε και στα εθνικά θέματα. Είμαστε σε μια θερμή φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τις απειλές να εκτοξεύονται νυχθημερών από την Άγκυρα. Το ερώτημα είναι αν στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία μπορεί να βρεθεί ένας κώδικας συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων για να υπάρχει μια ενιαία εθνική γραμμή και μια ενιαία εθνική απάντηση και ίσως μια ενιαία εθνική εκστρατεία για την ενημέρωση των κοινωνιών, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικά της διεθνούς κοινής γνώμης.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς ουδέποτε μετατρέψαμε, ας πούμε, το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σε αντιπαράθεση, σε σκηνή αντιπαράθεσης ψηλών τόνων. Κάνουμε την κριτική μας στην κυβέρνηση, θεωρούμε ότι έχει μια αναποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Το επισημαίνουμε ήδη από το 2019, όπου έγινε μια στροφή που είχε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν επιλέχθηκε η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, ενώ ήταν στην ατζέντα των συζητήσεων και των Υπουργών Εξωτερικών και του Συμβουλίου. Εκεί θυμάστε τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι και δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και δια των Υπουργών Εξωτερικών και αναπληρωτών Υπουργών Εξωτερικών ότι δεν τίθεται ζήτημα κυρώσεων, ότι δεν θα μπούμε σε μια τέτοια λογική. Ενδεχομένως η κυβέρνηση σε εκείνη τη φάση να μην ήθελε να πονοκεφαλιάσει τους Ευρωπαίους εταίρους με αυτό το ζήτημα, όμως η στάση της εκείνη τελικά έχει σήμερα πολύ μεγάλες συνέπειες, διότι έχουμε αυτή την το πέρασμα της, την κλιμάκωση της Τουρκίας σε μια ακόμη πιο επιθετική ρητορική. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της στροφής ήταν ότι εγκατέλειψε τη λογική της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και υιοθέτησε το δόγμα του προβλέψιμου συμμάχου, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδει όσα θα περίμεναν από την κυβέρνηση. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν διάφορα προς πίσω, δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά για να κατευνάσουν, ας πούμε, την κατάσταση και τον παροξισμό στον οποίο βρίσκεται ο κύριος Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, η Ευρώπη έχει να ασχοληθεί με τα ζητήματα της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά μια καμπάνια ενημέρωσης, χρειάζεται να ληφθούν διπλωματικές πρωτοβουλίες, αλλά ξαναλέω, το πρόβλημα έχει να κάνει με την βασική στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι δεν αποδίδει τα αποτελέσματα που τουλάχιστον η ίδια η κυβέρνηση ανέμενε και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε από την αρχή ότι δεν πρόκειται να τελεσφορήσει αυτή την πολιτική.
Θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για τον μουσουλμάνο βουλευτή και τις δηλώσεις του?
Ακούστε, διάβασα και εγώ για τον κύριο Ζεϊμπέκ, αυτό εννοείται, φαντάζομαι.
Ναι.
Σωστά. Δεν έχω δει.
Σας ρωτώ γιατί η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει το ηχητικό, ούτε έχω δει την επίσημη μετάφραση, έχω διαβάσει κάποια ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Καθώς όλα αυτά τα ζητήματα για τον που αφορούν τη Θράκη ρυθμίζονται από την σύμβαση της Λοζάνης, επομένως δεν τίθεται κανένα ζήτημα ως προς τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά. Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον δούμε τη δήλωση και φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τη μεριά του κόμματος.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου, έτσι ώστε να αποτελεί γι' αυτόν έναν αξιόπιστο σύμβουλο σε όλα τα στάδια της ζωής του. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, αύριο στα γενέθλια του Real FM που κλείνει 15 χρόνια ζωής στα RGNA, έχουμε κλήρωση με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Οκταήμερο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, προσφορά του Joy Tours για ένα τυχερό ζευγάρι που θα μείνει σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ενώ περιλαμβάνονται στο πακέτο τα αεροπορικά εισιτήρια και η άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα iPhone 12 mini, προσφορά από το websupplies.gr και ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50. 3 πανέμορφα δώρα, όχι 5, 4 το απόγευμα, αύριο 4 το απόγευμα, στο κλείσιμο της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου η κλήρωση. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, το iPhone 12 ή το ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50. Down, Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Δεν ξεχνώ, κύριε Χατζηνικολάου, πριν πω την καλημέρα μου, τότε που με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μου λέγατε σε κάποια συζήτησή μας ότι ξεκινάτε το ραδιόφωνο. Χαίρομαι που κλείνει τα 15 χρόνια και επειδή παραμένετε το ίδιο ενθουσιώδης, σας το εύχομαι για τα επόμενα πολλά χρόνια να είστε γερός, δυνατός και το ραδιόφωνο να κάνει αυτό που πραγματικά λέει και όλα στην πραγματική ενημέρωση.
Σας ευχαριστώ.
Με πολύ χαρά, γιατί ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι φιλοφρόνηση, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά το να υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία επιβιώνουν σε αυτές τις συνθήκες. Και το επιβιώνουν, δεν το λέω τυχαία ως ρήμα, γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν τα μέσα ενημέρωση αποφέρουν πολλά χρήματα κλπ.
Το αντίθετο συμβαίνει.
Ναι, το γνωρίζω καλά. Ναι, το ότι επιβιώνουν και είναι δυναμικά παρόντα, μόνο χαρά μπορεί να δώσει σε έναν πρώην δημοσιογράφο όπως είμαι εγώ και πιστεύω και τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ. Καλό, λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε τα φιλικά μου αισθήματα. Άλλωστε, ήμασταν για πολλά χρόνια συνάδελφοι. Και
ναι,
έχουμε...
Πολλά. Να μην πούμε πώς.
Να μην πούμε, να το αποφύγουμε. Λοιπόν,
σε
μπαίνω...
δύο χρόνια θα κλείσουμε τα 40 τη γνωριμία μας.
Ακριβώς.
Το είπα. Από το 84.
Ακριβώς. Έρχομαι κατευθείαν στα βαθιά, στις παρακολουθήσεις. Ναι. Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πριν από λίγο ότι βλάπτει την ουσία του πολιτεύματος ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ότι δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών που υπάρχουν και όχι προσέγγισης της αλήθειας, χρησιμοποιώντας ένα ψευδεπίγραφο, κατά τη γνώμη της αντιπολίτευσης, νομικό τέχνασμα περί απορρίτου.
Κοιτάξτε, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν είναι καθόλου ψευδεπίγραφο το ζήτημα του απορρίτου. Και αυτό που επικαλείται στο νόμο, στο άρθρο 14, το νόμο του 8 για αντιπολίτευση, ότι μπορεί με εντολή του Υπουργού ή του Πρωθυπουργού σήμερα, που είναι επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος, να αρθεί το απόρριτο, δεν είναι το ακριβές, γιατί μιλάει για την δυνατότητα που δίνεται να μπορέσουν να καταθέσουν σε κάποιες αρχές, όπως σε δικαστήρια, οι συμμετέχοντες ως εργαζόμενοι στην ΕΕΠ. Αλλά δεν θέλω να μπω στο τεχνικά νομικό ζήτημα, θα μείνω στο πολιτικό, το οποίο έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το πολιτικό θέμα, επιτρέψτε μου χωρίς καμία δόση περί αυτολογίας, είναι ένα θέμα το οποίο είχα περιγράψει πριν από περίπου 20-25 μέρες, λέγοντας ότι όλοι στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι εξεταστικές γίνονται χωρίς βγαίνει τελικά αποτέλεσμα, αφού κάθε κόμμα βγάζει το πόρισμά του. Αυτό είναι κάτι που απαξιώνει τον πολιτικό κόσμο συνολικά. Δεν χτυπάει την κυβέρνηση επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα ή την αντιπολίτευση επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά απαξιώνει τον πολιτικό κόσμο. Η δική μου πρόταση, δεν θα την επαναλάβω κουραστικά, απλώς θα την πω γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία έκτοτε να μιλήσουμε. Ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που είναι ο μόνος πραγματικά αρμόδιος και έχει δυνατότητα να άρει το απόρριτο, να κινηθεί κάνοντας την έρευνά του. Και να συνεχίσει να καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη για να τον ενημερώσει και ο κύριο Ανδρουλάκη θα πάρει την ευθύνη της ενημέρωσης του κοινού. Εάν μου επιτρέπετε μία ακόμα κουβέντα. Έχουμε μία παραδοξότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι ο άνθρωπος για τον οποίο χρειάζονται απαντήσεις. Όχι για τον Ανδρουλάκη τη δράση του, αλλά για την παρακολούθηση. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Γιατί συνέβη να παρακολουθείται ένας υποψήφιος αρχηγός και είναι αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στη Βουλή. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω είναι γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει αυτό που του ζητήθηκε, να πάει στην ΕΕΠ και να ενημερωθεί. Και εν συνεχεία να ενημερώσει και όλους τους υπολείπους. Διότι αν το αποδεχόταν αυτό, θα είχε τελειώσει προπολού η υπόθεση. Θα ξέραμε ακριβώς τους λόγους, αυτούς που θα επέλεγε ο ίδιος να πει στη δημοσιότητα. Και αναρωτιέμαι αλήθεια, εάν υποθέσουμε σε ένα σενάριο εργασίας ότι γίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο πρωθυπουργός, θα απαξιεί να μιλήσει με την ΕΕΠ? Δεν θα έχει συνεργασία με την ΕΕΠ, γιατί σήμερα ουσιαστικά με την πράξη του ή με τη στάση του είναι σαν να λέει ότι είναι υποτιμητικό για αυτόν να πάει στην ΕΕΠ και να ενημερωθεί και κατά συνέπεια δεν πάει. Απαντώντας λοιπόν πολύ συνοπτικά, παρότι μίλησα αρκετή ώρα και στον κύριο Τζανακόπουλο ό,τι αφορά την πολιτική εικόνα που υπάρχει στους πολίτες, εγώ έχω ήδη μιλήσει εδώ και καιρό για το πόσο βλαπτική μπορεί να είναι η αντίληψη ότι έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι, τα πορίσματα του καθενός τα λένε τα δικά του κλπ. Έχω κάνει μία αντιπρόταση, δεν έχει προχωρήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει και τη δική του πολιτική πορεία.
Για την έρευνα από τον Άριο Πάγο.
Ακριβώς. Εγώ έχω πει να επεκταθεί από τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου πέραν της διαρροής και πώς έγινε η διαρροή και στην ουσία της υπόθεσης. Και στη συνέχεια δεν είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να την πει σε όλους τους Έλληνες. Μπορεί να την πει στον άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος ενός μεγάλου κόμματος. όποιος παρακολουθεί το και ας επιλέξει αυτός ποια ενημέρωση θα κάνει στους πολίτες. Δεν ρίχνω την ευθύνη στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά λέω ότι υπάρχουν διέξοδα. Στη δημοκρατία, όπως ορθά είχε πει ο Έμιλος Παύλος Μπακογιάννης, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Διέξοδος λοιπόν εδώ πέρα, προκειμένου να μην κάνει ο καθένας, να μην λέει το μακρύ και το κοντό του και να μην κάνει εντυπώσεις, να τραβάει σκηνή κορδόνι την υπόθεση, μιλώντας για το παρελθόν ότι έγινε το Α ή το Β ή το Γ ή το Δ. Γιατί και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν πάω συμψηφιστικά. Όταν όμως έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει από του βήματος ότι ουδέποτε παρακολούθησε δημοσιογράφο ή πολιτικό και να προκύπτει από δήλωση του επικεφαλής της ΕΕΠ και του κ. Τσίπρα ότι παρακολουθήθηκε πολιτικός, μιλάω για τον κύριο Πτιόρλα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Δεν συμψηφίζω τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό που είπα από την πρώτη μέρα, ότι πολλοί εξημών υπέστημαν ένα σοκ για το ότι μάθαμε ότι παρακολουθεί το υποψήφιος αρχηγός κόμματος και μετέπειτα αρχηγός. Παραμένει αυτό και παραμένουν τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Θα απαντηθούν από την Εξεταστική Επιτροπή. Φοβούμαι ότι μέχρι στιγμής η εικόνα δεν δίνει ακόμα, τουλάχιστον ακόμα, μακάρι τις επόμενες 15-20 μέρες που θα διαρκέσει, να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν δίνει τις απαντήσεις που θα θέλαμε.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα. Έχουμε ένα κρεσέντο απειλών εναντίον της Ελλάδας από τον Ερντογάν και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Άγκυρας και αναρωτιέται κανείς αν είμαστε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο, αν είμαστε μπροστά σε μια πολεμική σύγκρουση των δύο χωρών. Και επίσης αναρωτιέται κανείς αν είναι η στιγμή να ανοίξει συζήτηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και να υπάρξει εθνική συνεννόηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απαντούμε στις προκλήσεις αυτές και για μια εθνική εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης διεθνώς.
Πιστεύω, για να αρχίσω από το τέλος, ότι το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο μετέχουν όλα τα κόμματα, θα πρέπει να συζητήσει οπωσδήποτε αυτό το θέμα και να υπάρξει αυτή η εθνική συνεννόηση στην οποία αναφερθήκατε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι μόλις προχθές στο Παρίσι με την Τώρα Μπακογιάννη ετέθη στο Συμβούλιο της Ευρώπης στις συνεδρίες του Προεδρείου, στην οποία συμμετείχαμε και ενώπιον Τούρκων συναδέλφων του επικεφαλής τουρκικής αντιπροσωπείας, το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας με κατηγορηματικό τρόπο και το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνέλευση πριν από λίγους μήνες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, βέβαια, ένας οργανισμός για τα δικαιώματα του ανθρώπου, δεν έχει την ίδια παρέμβαση όπως θα είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρίτο είναι, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι η πρώτη φορά όπου η ρητορική έχει ξεπεράσει τα ωριά της. Οι εκτιμήσεις που κάνουμε όλοι μας και οι εξηγήσεις νομίζω είναι κοινές. Εν ώψη των εκλογών που φαίνεται να τις χάνει ο κύριος Ερντογάν ή προσπαθεί να επιτύχει στη σπήρωση ή αν του το επιτρέπει ή αν το επιβάλλει, γιατί δεν λειτουργεί με τον δημοκρατικό τρόπο που λειτουργούν τα δυτικά πολιτεύματα, μπορεί να πάρει μια παράταση διετή στην θητεία του εφόσον έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό επεισόδιο στο Αιγαίο. Άρα ναι, εγώ φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στο Αιγαίο. Και η τέταρτη παρατήρηση, και θεωρώ ότι είναι εξίσου ανησυχητική με την τρίτη, ότι συνομιλώντας με γνωστούς μου στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία, είναι η πρώτη φορά που έχει φτάσει χαμηλά, δηλαδή στην πλειονότητα των πολιτών της Τουρκίας, η ρητορική αυτή, το μίσος το οποίο εκπέμπεται, οι διαρκείς επικλήσεις, να πάμε να τους πάρουμε ένα νησί ή τα νησιά ή τη νύχτα θα φτάσουμε κλπ. Κλπ. Που δείχνουν από τη μία ότι μόνο η μία χώρα μιλάει για εισβολή. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για εισβολή. Στον όποιον διεθνή παρατηρητή, αυτό είναι σαφές. Έχεις έναν γείτονα ο οποίος λέει θα εισβάλλω στη γειτονιά μου. Αυτό όμως που έχει φτάσει στα χαμηλότερα στρώματα και στα μεσαία στρώματα, ως ρητορική επιθετική του Ερντογάν και αρχίζουν να σκέφτονται μήπως έχει δίκιο σε σχέση με την αποστρατικοποίηση, γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι προβλέπουν οι συνθήκες, ενώ ξέρουμε εμείς, αλλά δεν θα καθίσει η πλειονότητα του λαού να σκεφτεί, ακούει τη ρητορική του. Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό, γιατί δημιουργεί διχασμό στις κοινότητες, στις σχέσεις μεταξύ των μεν και των δε. Και έχουμε μεγάλες σχέσεις και εμπορικές και τουριστικές κλπ. Κλπ. Μ' ανησυχούν λοιπόν από αυτά που σας είπα και η δική του αδυναμία εν ώψη των εκλογών που μπορεί να μετουσιωθεί σε δίθεν δυναμική παρέμβαση κάνοντας ένα σημαντικό επεισόδιο στο Αιγαίο και το ότι έχει σπείρει το δηλητήριο στο λαό του για να τον προετοιμάζει για το ότι αυτό που έκανα το έκανα επειδή έχουμε δίκιο.
Κλείνω. Θέλω ένα σχόλιο σας για την Ευρώπη και τις αντιδράσεις της, τις ανύπαρκτες αντιδράσεις της στην ενεργειακή κρίση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελικά κάποια ευρωπαϊκή στήριξη στις κοινωνίες των πολιτών στα κράτη-μέλη ή θα πορευτούμε ο καθένας χώρια?
Με την εμπειρία που διαθέτεται ουσιαστικά με την μία και μόνη λέξη που είπατε, έχετε δώσει και την απάντηση. Αναφέρομαι στο ανύπαρκτες. Δεν είναι εντελώς ανύπαρκτες, αλλά πάντως δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Και είναι δυστυχώς η δεύτερη φορά μετά την κρίση του 8 που η Ευρώπη φρέθηκε απαράσκευη πλήρως. Μια οικονομική ένωση θα έπρεπε να έχει ένα σωρό πλαν A και πλαν B σενάρια, και αντί να έχει, κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λύσει τα προβλήματα. Είναι η δεύτερη φορά που καθυστερεί απαράδεκτα. Μιλάω καταρχάς για την πρόεδρο της Κομισιόν, η οποία επί σειρά μηνών φαίνεται σαν να μην ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα, θεωρώντας ότι η καλοκαιρία που υπήρχε θα διαρκέσει, δεν ξέρω τι. Δεν μ' αρέσει να υποτιμώ κανέναν, ούτε να επικρίνω με σχόλια σχεδιαστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έδειξε τα ανακλαστικά τα οποία έπρεπε να δείξει. Εάν είχαν ακούσει, ο Μητσοτάξης είχε κάνει προτάσεις από την πανδημία και το Ταμείο Ανάκαμψης και έγιναν δεκτές μαζί με κάποιους άλλους πρωθυπουργούς, και εγκαίρως λειτουργήσε και μας είχε δώσει μια ανάταση, μια χαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι να επιτέλους άκουσαν τις ανάγκες του λαού. Και τα 800 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει να ανακάμψουμε από την πανδημία. Και έρχεται η δεύτερη εντός εισαγωγικών πανδημία, που είναι η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολιτικών του Πούτιν, που δεν άρχισε τώρα, άρχισε από πέρσι το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που το Σεπτέμβριο πέρυσι, πριν από αρκετούς μήνες, ένα χρόνο δηλαδή, άρχισε να δίνει κάποιου είδους επιδόματα, μικρά στην αρχή, μεγαλύτερα μετά, γιατί έβλεπε ότι ακριβένει η ενέργεια. Και ενώ εμείς ως μικρή χώρα έχουμε εδώ και ένα χρόνο, γιατί η κυβέρνηση αυτή είχε προβλέψει σε ένα βαθμό, όχι αυτό που φτάσαμε, κανείς δεν το είχε προβλέψει εκεί που φτάσαμε, για να βοηθήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ακόμα να μην το έχει αντιληφθεί. Η εξάρτηση απόλυτη μιας πολύ μεγάλης δύναμης όπως η Γερμανία από τη Ρωσία, και αυτή δεν εξηγείται με τη λογική την πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν μπορέσει να πάρει αποφάσεις αυτά, θα γίνει ένα άθυρμα στα χέρια της ομάδας που έχει φτιάξει ο κύριος Ερντογάν με άλλους μήνυ δικτατορίσκους, και τους βλέπουμε να φωτογραφίζονται όλοι μαζί, της Κίνας που είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη, τεράστια δύναμη και δεν μπορεί να γνωρίσει κανένας, με μόνο σύμμαχο τις ΗΠΑ που και αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πω το κοινότοπο, δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν δείχνει ότι έχει αντιληφθεί αυτό το οποίο πρέπει να της αναλογεί ως ρόλος για να ενισχύσει τους λαούς της σε μια τεράστια πίεση. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε συμπληγάδες μεγάλων δυνάμεων, δημοκρατικών και μη, και δείχνουμε ότι δεν έχουμε πάρει ούτε το ελάχιστο των μέτρων που θα έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είμαι κατεξοχήν ευρωπαϊστής.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, καλημέρα και πάλι χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Εμείς έχουμε ραντεβού το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε καλά.